tanımışlar.
Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini təkcə yaddaşında daşımağı ilə yox, həm də onu millətin və dövlətin taleyinin həll edici məqamlarında çəkinmədən cəmiyyətə xatırlatmağı, təlqin eləməyi ilə fərqlənən adamlardandır. O, 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-cü ildə Şəki Müəllimləri İnstitutunun fizika fakültəsini, 1950-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. 1950-54-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb. 1971-76-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Daha sonra həmin fakültədə kafedra müdür işləyib. Bu illər ərzində bir sıra mətbuat orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Nizami, Yusif Məmmədəliyev, Həsən bəy Zərdabi, Məmmədəmin Rəsulzadə adına mükafatlara layiq görülüb. İki dəfə qızıl qələm mükafatçısı Respublikanın əməkdar jurnalistidir. Onu bütöv vətəndaş, namuslu tədqiqatçı da adlandırırlar. Vaxtımızın qalanını özü ilə söhbətə sərf eləmək üçün fikirlərimi buradaca yekunlaşdırıram. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmişsiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, 1958-ci ildə Bakıda keçirilən müşavirələrin birində sizin çıxışınız səs-küyə səbəb olub. Səhv eləmirəmsə, tarixçi alim Cəmil Həsənli də bu barədə yazmışdı.
Bəli, 1958-ci ildəki Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxdı. O kitab müzakirəyə qoyuldu. O vaxt Moskvada ciddi narazılığa səbəb oldu. Bütün respublikaların partiya tarixi institutunun direktorlarını yığdılar Bakıya. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini müzakirləməyə ki, bu millətçidir. Yəni, bu kitab, o müşavirədə mənim də çıxışım oldu. Cəmil onları istat gətirib arxivdən. O yazdığına görə deyirəm.
Nə dediniz, maraqlıdır?
Ay, sağ ol. Şəli Qurbanov apardı iclası. Mərkəzi Komitənin şöbə müdürü. Dedim, ilk dəfədir ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini Azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycan dilini bilənlər yazıb. Bu vaxta qədər bizim tariximizi bu dildə olan ədəbiyyatı, mətbuatı oxuya bilməyənlər yazıblar. Ona görə də bunların yazdıqları bir tərəfli olub. Dedim, burada kitabda belə bir məsələ qoyulur ki, Azərbaycan ya gərək İrana birləşiydi, ya da Rusiya birləşiydi. Dedim, mən soruşmaq istəyirəm sizlər. Bu Azərbaycan ziyalılarının, bu xalqın başa düşənlərinin içərisində elə bir adam olmayıb ki, sizin ki, bu millət, bu respublika müstəqil olmalıdır. Dedim, məsələn, bu cür qoyuluşu mən düzgün hesab eləmirəm. Bizi müstəqillik hüququndan məhrum edirsiniz. Sən demə, CKKPSS-də müzakirədə Moskvada şöbə müdürü deyir ki, naqlayı vstupleyni preparatovakilə universitetə Şirməmmədə Quseynova. Cəmi Həsəli bunları ki, Moskvadan axıqdan gətirib. Heç mənim xəbərim yox ki, burada Mərkəzi Komitədə müzakirə ediblər mənim çıxışımı. Özəm, mənim çıxışım kim tərcüməsi elədi? Akademik Sumbatzadə. Niyə bunlar deyirəm ha? Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Yəni, demək istəyirəm, biz bir yerdə idik.
Sizə bir söz dedilər sonra?
Nəyin ki, bir söz? 100 söz dedilər.
Sizdən kənar gəzənlər sonra ehtiyatlananlar necə oldu mu?
Yox, bilirsən, məsələ belədir ki, Leylinə istinad edib, mən danışmışam həmişə. Bildin nə deyirəm? Əgər Leylin deyiblər ki, xalqlar həbsxanasıdır Rusiya, həbsxanadan qaçmaq lazımdır, ya yox, mən soruşurdum onlardan. Həbsxanada olan arzusu nə olar?
Qaçmaq.
Həbsxanadan qaçmaq, azadlığa çıxmaq. Deyirmiş, siz nə deyirsiniz? Deyirsiniz ki, biz Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı, könüllü sürətdə biz girmişik ora, müstəqillikdə, niyə acığız tutur?
Şirməmməd mənim, amma bir hissə də var idi ki, normal dövlətdə yaşadığını, normal cəmiyyətdə yaşadığını düşünürdü. Var idi də belə hissə yəqin ki.
Mən sənə deyim, çox hissəsi.
Bu istiqlalçılıq, azadlıq həvəsi, dünya görüşünüz bəlkə, deyək ki, necə formalaşıb, harada formalaşıb?
Mən Moskvada aspiranturada olanda dissertasiya mövzum 1917-1920-ci illər Azərbaycan mətbuatı idi. Moskvada o dövrdə çıxan qəzetləri qoydum qabağıma. Azərbaycan qəzetini, Üzeyir bəyə redaktor olduğu. Məmmədəmin Rəsulzadənin məqalələri. Mən başladım bunları oxumağa və köçürməyə. Mən o məqalələrdə baxdım ki, bunlar haqqında dediklərimiz cəfəngiyyatdır. Biz bunlara böhtər atırıq. Bunlar bu millətin ən qeyrətli fərdləri olublar. Ona görə də mənim dünya görüşüm onlar haqqında olan materialları oxuyandan sonra formalaşdı. Moskvada formalaşıb.
Şirəmət müəllim, sizə təmiz adam deyirlər. Hardan gəlir bu təmizlik?
Düzdür, həqiqətpərəst olmuşam, düzlüyə tərəfdar olmuşam. Məsəl, 1944-cü ildə getmişdim Göynük kəndinə, gördüm ki, əsgər ailələrin uşaqlarına talon verirlər. Amma 5 uşağın 5 talon əvəzinə, qadına 4-ünü verir. Sən demə, bunlar hər qadından bir dənə talonu saxlayırlar, o da 8 kilogram undur. Prokuror müavinə zəng elədim, bu İlhama Quliyevanın atası Şəkidə prokuror idi, Məzahir Quliyev. Gəldi, 124 dənə artıq talon çıxartdı. Gəldim, Şəki fəhləsində bir məqalə yazdım. Alçaqlar cəzalanmalıdırlar. Mərkəzi komitədən tutmuşdu, aləm qarışmışdı və rayonun rəhbərliyi az qalmışdı mənim atamı yandıra. Yəni, o ailədən gələn şeydir bu, nəsildən gələn şeydir bu.
Şirənət müəllim, nəyi özünüzə düşmən hesab edirsiniz?
Birinci, mənim gözümün düşməni yalancılıqdır. Yalan danışmaq. İkinci, saxtakarlıq. Üçüncüsü, oğurluq. 54-cü ildən universitetə müəllimiyə. Bir dənə tələbə deyə bilməz ki, jurnalistika fakültəsində Şiməmməd müəllim işləyən yerdə natəmizliyə olub. Mən fakültə dekanı idim, bir nəfər fəlsəfə müəllimi tələbələrdən rüşvət almaq üstündə mən onu tutturdum, 8 iliş verdilər. Ondan sonra jurnalistika fakültəsində bir adamın cürəti olmadı ki, gəlsin orada tələbədən pul istəsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Dəsul. Şirməmməd müəllim, sizi bəzən bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bəlkə ən çox müdafiəçisi deyir. Hətta deyirlər ki, elə bil onun nəslinin davamçısı məhz Şirməmməd Hüseynovdur.
Mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxudum, başqalarını da oxumuşdum. Gördüm, müstəqillik mücahidi kimi. Ona bərabər tutası şəxsiyyət yoxdur. Partiyanda Məmməd Əmin yaradıb, o ideologiyanı yaradıb, lideri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısıdır bu. Atatürk 1923-də Türkiyəni Respublika elan elədi. Məmməd Əmin 18-ci ilin mayındırlığı baxır.
Azərbaycandan 5 il sonra da.
5 il sonra, bu bir ikincisi. Atatürkün ev muzeyində onun kitabxanasında bir dənə kitab var, Azərbaycanlının kitabı. O da Məmməd Əmin Rəsulzadəni 22-ci ildə nəşr olunmuş, İstanbulda nəşr olunmuş. Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabıdır. Bizdən öyrəniblər. Mən onun əsərlərini 2 cildini buraxmışam. Öz maaşımdan xərcləmişəm ki, nə ki ondan gəlir götürmüş. İndi 3-cü cildini hazırlayır. Onun əsərləri 10 cildlikdir. Ən böyük mənəvi xəzinəmizdir. Deyib bizə, biz Avropanın elmini, texnikasını öyrənməliyik. Amma bizə şərq əxlaq lazımdır, mənəviyyatı lazımdır. Siz təsəvvürün ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə o vaxt təşrifləmişdilər ki, prezidentli cümhuriyyət olsun. Demişdi, yox, biz kimisə prezident diləsək, 2-3 ilə dostlaşlasını yığacaq ətrafına, yerlərini yığacaq ətrafına, özünü elanlayacaq sultan. Genə demokratiya olmayacaq.
Öz ətrafındakıların çoxundan cavan olur.
Cavan olmağına baxmayaraq, ətrafındakilər. Bax, Topçu Başovu da, Fətəli Xanxoyskis də, Nəsib Bəy Yusuf Bəylisi də, o birləri də, hamısı onu özlərinə lider hesab eləyiblər. Çünki bu işin təşkilatçısı bu idi. İndi çox adam Məmməd Əmin Rəsulzadəni oxumayıb, elə bircə puldan Məmməd deyiblər və salam. Axı oxumadan, bilmədən, təbliğ eləmədən, tədris eləmədən, onu nətər başa düşürsən, eləmədilər.
Niyə eləmədilər Şirməmməd müəllim?
Ona görə ki, hakimiyyətə kimlər gəlmişdi? Hakimiyyətə gələnlər və indi də hakimiyyətdə olanların 99% keçmiş kommunistlərdir. Bunlar bütün ömürləri boyu müsavat söhüblər.
Şirməmməd müəllim, elə adamlar var ki, deyirlər ki, onlar ideyalarına görə, bax, deyək ki, çıxışlarına, danışıqlarına görə onları universitetdən işdən çıxardırlar və yaxud işə bərpa eləmirlər. Bax, siz indi bu cür danışırsınız. Deyilənlər həqiqətdir, sonra sizi niyə işdən çıxartmayıblar?
Universitetdə bir dəfə də olsun, nə mənə işdən çıxmaq məsələsi qoyublar, mənim çıxışlarıma, yazdıqlarıma narazı olanlar olub. Amma bilirlər ki, yazdığımla, danışdığımla mənim işim arasında fərq yoxdur. Mən həmin adamım.
Şirməmməd müəllim, bax, mən sizin tələbəniz olmuşam Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində. İndiki ideyalardan danışan mənim müəllimim, daha çox danışan müəllimim siz olmuşsunuz. Bəs sizin müəlliminiz kim olub bu ideyaları sizə yerləşdirən?
Əvvəla bizim ailəmizdə vətənpərvərlik ruhu güclü olub. İkinci, mənə orta məktəb dəstəyən müəllimlərin hamısı demək olar ki, Cumhuriyyət və ondan qabaqçı dövrün müəllimləri idi. Onlar riyakarlıq məktəbi keçməmişdilər. Bilirsiniz, Çingiz Aytmatov çox uzaq görən yazışıdır. Deyir ki, bizim Skandinaviya ölkələri vətəndaşlarının düşüncə tərzinə, həyat tərzinə oxşar səviyyə qalxmağımız üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir.
Şir Məhəmməd bəyim, onda sizi, Çingiz Aytmatovu və digər bu cür düşünən adamları 5-6 nəsil sonra nümayəndə adlandırmaq olar?
Bir ton süddən pendir hazırlamaq üçün 1 kilogram maya lazımdır. Millətin də mayası onun düz adamlarıdır. O itmir. 1947-ci ildə mən universitetdə tələb idim. Bizim ərəb dili müəllimimiz vardı. Ağdaşlı Muxtar Əfəndi. Özü Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin üzvü olmuşdu. 80 neçə yaşı vardı, ərəb dili təmiz bilirdi. Gətirmişdilər bizə ərəb dili müəllimi. Bu ərəb dili müəllimi mən universitet qəzetində redaktor müavini idim. Rektorun Abdülkarayevin qəbuluna gəlmişdi ki, bəs mənim qızım şərhşünasını oxuyur, özü də dərs edir şərhşünas fakültəsində. Ona təqaüd vermirlər. Abdülkarayev çağırdı dekanı, buxalteri ki, bəs Muxtar Əfəndinin 7 qızı var, onun uşağı bizdə oxuyur, uşaqları çoxdur, dolanım. Niyə vermirsiniz? Dekan güldü ki, Muxtar Əfəndi də soruş gör ki, öz qızına nə qiymət verib? Öz qızına kafi verib, kafiyə də təqaüd düşmür. Rektor belə təəccüb elədi. Deyir ki, Muxtar Əfəndi, nə iş? Deyir, bir sənə var, mənim qızım mən istəyən kimi oxumur. Mən ona layiq olduğu qiymət vermişəm, amma bunun təqaüdə nə daxil var? O gələk yisin ya yox? Bizim müəllimlərimiz bu adamlar olublar.
İndi valideyn deyək ki, qiymət verməsə uşaq necə reaksiya verər, bax sizin fikrinizcə?
Bir misal da keçəcəm. Niyazi, məşhur dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistik fakültəsində rus sektorunda oxuyurdu qiyabə. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsə zədə gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi Zəncili, Bəxtiyar Vahabzadiyyə ki, Şir Məhməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şir Məhməd müəllimin xahiş ilə ona bir nömrə versin, yoxsa 15-dən qovacaqlar. Bəxtər deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazı mənə zəng elədi. Ki, bəs, Şir Məhməd müəllim, mən sənə zəng eləyirəm, xahiş eləyirəm. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, burax onu, qovarlar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Neftan Qirqaryandan mənim də xahişim var axı. Dedim, nədir xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qirqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedi, bəs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, elə də o məsələ.
Qaldı məsələ, bəs sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı tanınmış alim Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məhməd Hüseynovdur. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Şir Məhməd müəllim, 82 yaşınız var, səhv eləmirəmsə.
83.
83 deyilir. Bax, bu illər ərzində onda heç olub bu ki, bir güzəşt eləyəsiniz, nəyinsə xətirinə?
Heç bir bax. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur.
Və bu deyirlər, məsələn, rəhmdil olmaq lazımdır, Tanrı da bağışlayandır, rəhm eləyəndir.
Rəhmdil ayrışıydı. Mən, əynim mən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? Cahangir Məmmədli.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin
kafedra müdürü.
Şümayi Televiziya Yayın Şurasının sədri.
Bəli, mən o cür istedadlı tələbələrə canımı da verməyə hazır olmuşum. İstedadı batmağa qoymaq olmaz. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məhməd Arif Dadaşzadə ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdi Fürdün bəy Köçərliyinə. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. deməli 13-14 yaşında uşaqdır. Dedi ki, Firdun bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Firdun bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Firdun bəy dedi ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badisəba, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Bu uşaq kim olsa yaxşıdır, Üzeyir Hacıbəyov. Görüb istedadlıdır, 20 gün onunla məşğul olub, özü ilə aparıb, Qori gimnaziyasına. Belə nümunələr var.
Yaşadığınız dövr ərzində sizin üçün deyək ki, ən pis və ən yaxşı hadisələr seçmək olsa nələri adlandırardınız?
Mənim ki, hər bir millət üçün ən böyük səadət müstəqillikdir. Bunu gərək hər bir Azərbaycanlıya başa salasın. Arxeyin olmaq lazım deyil.
Şir Məhəmməd Məlum, dediyiniz o, Sovet Respublikalarından biri olan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında bir 20 yanvar keçdi.
Yanvar hadisələr oldu. Vəzirov getdi. Yanvarın 27-sində, 90-cı ildə, Mərkəzi Komitəyə bizi yığdılar. Bir 100-ə yaxın adam idi. Ölkədə yaranmış vəziyyət haqqında Mütəllibov saat yarımlıq bir məruz elədi. Əfrat Daşdəmirovun yazdığı şey idi. Onlar oxudu. Sonra dedi, kim çıxış eləmək istəyir? Birinci sözü verdilər Mirzə İbrahimova. Dedi ki, bəs Ayaz müəllim, mən istəyirəm ki, siz biraz sakit olasınız. Belə də axsaqqal kimi məsləhət verdi. İkinci sözü mənə verdilər. Mən əlimi qaldırdım. Dedim, birisi də var. Mən. O fikir deyəm ki, sizin heç biriniz bax, bu dəstə çıxıb bu millətdən üz istəyib istifaya getməlidir. Ki, biz sizi idarə edə bilmirik. Dedim, buranın qapılarını açmaq lazımdır bu çəkan. Burada yeni dünya görüşdü, yeni əqidəli, yeni məsləhli adamlar gəlməlidir. Təzə qan lazımdır bu millətə ki, bunu idarə eləsin. Dedim, açın bu qapı pəncərəni, bura təzə hava gəlsin. Bu elə bildi ki, mən doğrudan deyirəm ki, otaq istədi. Dedi, Şir Məhəmməd müəllim düz deyir, qapı pəncərədən biraz havamız dəyişik. Siz təsəvvürlüsünüz. Mən dedim, deyirsiniz ki, bizi qırdılar. Niyə siz o cəmatın qabağına düşüb gedib onları müdafiə eləmədiniz? Hamımız qaçıb gizləndiniz, cəmatı qırdılar da. Bilirsiniz, bəzən tarix, tale, Allah əgər belə desək, millətə şans verir, imtihana çəkir, yoxlayır ki, görək, bu imtihandan çıxmağa layiqdir ya yox. Xalq göstərdi ki, imtihandan çıxmağa layiqdir. Ruslar gördülər ki, bu millətin əzmi var, özünü qurban etməyə, şəhid etməyə oğulları var. 20 yanvar budur. Mən 30-cu ildə, 1930-cu ildə 6 yaşım vardı mən. Mən Şəki üsyanının şahidi olmuşam. Şəkidə 3 gün hakimiyyəti gəldilər, aldılar. Kimləri idi bunlar, müsavatçılar? Bunlar Bolşevik hakimiyyətinə qarşı döyüşə çıxmışdılar. Öldülər, qırıldılar, amma vuruşdular. Bu millət həmişə vuruşub. Məsələn, 48-ci ildə Gülseyn Hüseyin Orucili tutdular. Cavanlardan bir universitetdə milli məsələ idi. Heç vaxt azadlıq verilmir, azadlığı alırlar. O millət, millət kimi yetişir ki, o azadlığını həm ala bilsin, həm müdafiə eləsin, həm o azadlıqdan millətin ümumi tərəqqisi üçün istifadə etməyi bacarsın.
Bax, Azərbaycan müstəqil oldu. Fikirləşirdinizmi həmin vaxtlar, deyək ki, danışanda o barədə düşünəndə ki, deyək ki, sizin dövrünüzdə düşəcək bu hadisə baş verəcək, yoxsa zamanın ixtiyarına buraxmışdınız.
Hər nəsil onun üzərinə düşəni eləməyə borcludur. İnam olmasaydı, yəni sədaqət olmasaydı o ideyaya, o ali məqsədə, heç kəs özünü o da çüzatmazdı. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə haqqında universitetin ki, professoru Mərkəzi Komitəyə məktub yazmışlar açıq imzaları ilə ki, bu millətçidir. Yəni, mübarizə həmişə olub. Bir də gəldim, gördüm ki, bizim partiya bürosunun üzvü vardı, üç vaxt qısa yığırdı, Nəcis xanım vardı. Gördüm, Nəcis xanım ağlayır. Nəcis xanım nə olub? Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişdə xərəkdən ki, deyirlər, burada Şir Məhəmməd Hüseynov ölüb. Yəni, bu cür nə qədər anonim məktublar yazardılar. 69-cu ildə Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə məni çağırdılar, universitet qəbul komissiyasının məsul katibi oldum. Bilirdim ki, müəllimlərin hərəsinin cibində bir 10 dənə, 15 dənə tapşırıq nömrə var. Kim auditoriya imtihana gedirdisə, o tapşırıqları verir ki, onlara kömək eləyir. Mən nə qarırdım? Müəllimləri sinifə göndərirdim. 10 dəqiqədən sonra o müəllimlərin hamısının yerini dəyişirdim. nömrələr batdı.
Deyən olmurdu ki, niyə belə eləyirsiniz?
Mən özüm xahiş eləmirdim. Bilirsən nə tərdi? Bir rayonda bir icra başçısı, həqiqi sözün həqiqi mənasında, təmiz adam ola, o rayonda heç kət cürətləməz oğurluq eləməyə. Sabir Rüstəm xanını bilirsən də, Respublika tanınmış ziyalısıdır, şairdir. Üçüncü kurs tələbəsiydi. Bir dəfə gəldi mənim yama, Kişir Məhməd müəllim, filan tələbiyə səndən imtihanı var, nömrə verməmsə, o bizim adamdır, ha. Dedim, Sabir, o vətənpərvərə oxumasa ömründə qiymət verməyəcəm. Çünki savadsız vətənpərvərdən qorxulu adam yoxdur.
Güzəşdə getməmək, çalışmaq ki, hər şey düz olsun. Bunların özü amma həmən adam üçün deyək ki, müəyyən problemlər yazdı. Evdə də bir görsə düz gəlmir. Sizdə necə olur belə şeydir?
O qədər olub ki. Siz təsəvvür edin ki, lap bu yaxınlarda 4 ilin işini deyirəm. Mənim bir qızım Bakı Musiqi Akademiyasında professordur. Fərəh Əliyeva. Bir qızım da Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibidir. O balaca qızım qonşularına ev haqqı hesabı vardı. Özü də o qonşu pullu idi. O sudyanı, prokuroru onu bunu görmüşdü. Yəni məhkəmədir. İndi o qonşu demir ki, kim haqdı, kim haqdı. O sudya dedi ki, siz bilirsiniz bu qız kimdir? Bu müsabakçının qızıdır. Ondan şantaj elədi. Bu məsələri olan xeyrinə həll edilir. Mənim qızımın xeyrinə yox. Məsələn, mənim qonşumda otaq boşaldı. Nə vermədilər onu? Şimdi Mehmet Hüseyin'im olduğuma göre vermediler. Mesela 15'lerden 80-50'lik yübrey oldu. Hamıya bir şey verdiler, benden başka. Ben öyle şey istemiyorum hiç. Lazım değil. Bürüsüz. Ben hiç vaxt, hiç yana müraciətle memşem ki, bana ne severim. Təbənnalı işine benim aram yoktu. Bürüsün de var, bazen pazara gedirəm de. Biri mesela kilas satır. Deyirəm, kızım bu kilas ne işledi? Deyirsən o televizyonda danışan kişi deyilsin. Şimdi Mehmet Hüseynov sen dövsen, direme. Deyir, aç zembili. İstiyor ki, o kirası tövsün benim zembilimi. Heç dünyada bundan böyle şey olar.
Ama o görkemli adamlar var ki, mesela o kirası böyle hadisə hesab eləmir. Hesab eləyir ki, o dünyasını dəyişəndə onu Fəxri Xiyabanda bastırsınlar.
Ərmərdən bəy dəfni mərasimində, Mehmet Emin Rəsuzadə deyir ki, Ərmərdən bəy belə fikirləşirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti kazanacaq. Və oğlu Rəşidin tabutunu, nəşini özü ilə bərabər aparıb sevdiyi Azərbaycan torpağında dəfn edəcək. Deyir, indi özünü də oğlunun yanında bastırmalı oluruq. Amma bunların ikisi də bilsin ki, bir vaxt Azərbaycan müstəqil yəld edəcək və onların qədrini bilən millət hər ikisini gətirib canlarından əziz sevdikləri vətən torpağında bastıracaqlar. Bunu eləmirik. Gələk nümunə göstərəsəni. Bax, Fətəli Xanxovskinin məzarı Tiflisdə. Həsən bəy Ağayevin məzarı Tiflisdə bizə cümhuriyyət yaradanlardır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ki, Ankaradır. Getmişəm mən bunların qəbr üstünə. Əlmərdan bəy Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacı Bəyli Parisdə. Nəsib bəy Yusuf Bəylinin qəbri yoxdur. O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur. Gərək varis olasın. O torpaqda ki, o adamlar yoxdurlar. O torpaq bizdən inciyir. Hani mənə cümhuriyyət yaradan insanların olmasın bu torpaqda? Soruşuram səninlə. Elə şey olur. İndi prezident göstəriş verir. 7-8 ildir cümhuriyyət yaradanlara bir dənə abidə ucaldan kişi yoxdur. Fərman veriblər, icrası yoxdur. Amma vacib tax. Gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 90 illiyidir. Yaxşı, bu 90 illikdə nə qaraq bizindir?
Hara gül qoyaq?
Hara gül qoyaq? Hara gedək təzim eləyək? Kimə gedək təzim eləyək? Bu ruhda, bu məqsədlər uğrunda vuruşan ziyalı yoxduruq. Yəni, biz nə yıxsa oyuq, bildir nə deyirəm. Şikayətlə düzələn şey deyil. Ömrümdə şikayət olmamış.
Amma şikayət eləyənlər çoxdur.
Mən ziyalıdan danışıram. Cəmaatın şikayəti əlbəttə çoxdur.
Elə ziyalı da şikayətlər, Ray Şirmə Məhməli. Ziyalı
da bilirsə, adamdan soruşmaq lazım ki, sən nə qarırsan, özün nə iş görürsən, vermədiyin şeyi nəyini istəyirsən.
Şirmə Məhməli, çox təşəkkür edirik bu gün studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə.
Azadlıq Radiosu ilə mən köhnə dostum.
Beləylə tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru tanınmış alim Şirvənməd Hüseynov idi. Təqdimatçı isə həmişə kimi yenə də mən idim, Ülqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Radio